Tehke teie täiskasvanud. Mina viskan piirnisüdane alati kompostikasti. Miks teie seda ei tee? Toidu jääde ei ole ju prügi. Anna see loodusele tagasi. Sellest saab viljakas muld. See on ju minu tuleviku väetis. Kui sa veel ei oska kompostida, siis vaata kompostiljon.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kaks ühes.
Tere kallid sõbrad, on jälle teisipäev ja kaks ühes läheb eetrisse, sest see saade läheb eetrisse Kuku Raadios. Iga kord, igal teisipäeval, kella ühest kaheni ja saatejuht on tänagi Vilja Kiisler ning külalisigi on kaks, nagu saateformaat ette näeb. Räägime erinevatel teemadel, mis moel või teisel võiksid mahtuda ühise märksõna vabadus alla. Saate teises pooles räägime ajakirjandus sotsioloogia õppejõu Ragne Kõuts-Klemmiga Ahto Lobjaka kaasusest, tema lahkumisest ERR-ist, selle tagamaadest ja mõjudest ajakirjandusvabadusel Eestis, aga ka ajakirjanduse ees seisvatest uutest ülesannetes, poliitiliselt tundlikus situatsioonis ning ka sellest, kuidas see võiks mõjutada ajakirjanike õpetamist. Saate esimeses pooles aga kohtume Raul Rikiga, riigi küberturvalisuse poliitika juhiga, kellega räägime sellest, mis on 5G, kuidas ta meie elu mõjutab ning kuidas on oma vahel seotud tehnoloogia ja julgeolek. Raul Rik, tere tulemast.
Tervist ka minu poolt.
Te olete hiljaaegu kirjutanud Postimehes ühe loo sellest, kuidas 5G tehnoloogia, kuivõrd see on tehnoloogia ja kuivõrd ta puutub julgeolekusse. Aga enne kui me seda teemat sisuliselt hakkame arutama, võiksime seletada ära laiemale publikule ka selle, mis see 5G üldse on, kuidas ta meisse puutub ja miks me ikkagi peaksime aru saama, missugused on tema mõõtmed, toimimisviisid ja siis kaugem mõju ka julgeolekule väga pikaajalises perspektiivis.
Jah, no kõige üldisemalt öeldes on 5G lihtsalt uue põlvkonna sidetehnoloogia, mis muudab sidepidamise usaldusväärsemaks, kiiremaks ja vähendab viiteaega. Et see on näiteks oluline isesõitvate sõidukite puhul, kus on vaja olla kindel, et selle lokatsioon ja juhtimine toimuks ilma viiteta ja oleks usaldusväärne. Et noh, näiteks võib tuua, et kui inimese reaktsiooni aeg on 400 millisekundit, siis 4G puhul on viiteaeg umbes 200 millisekundit, aga 5G puhul on see lausa 1 millisekund. Et nii-öelda kõik asjad toimuvad internetis ilma viiveta. Ja teisest küljest, mida see 5G nagu tekitab, on see, et kui näiteks praegult on mobiilmastide vahe või sidemastide vahe umbes noh, 2-3 kilomeetrit, siis 5G puhul peaks olema nende mastide vahe seal kuskil 200-300 meetrit. Nii et sidepidamine tuleb lõppseadmetele lähemale ja seetõttu muutubki sidepidamise maht suuremaks ja side ise ka usaldusväärsemaks.
Aga vaatame seda asja nüüd lähemalt selles mõõtmes, nagu me tahtsimegi sellest kõnelda. Nimelt käib praegu Euroopas ja tegelikult ka kogu maailmas üsnagi elav diskussioon selle üle, kas lubada siis Hiina tehnoloogiat 5G sidevõrkudesse või mitte lubada. Põhimõtteliselt ma saan aru, siin on kaks sellist kandvat vaadet, üks on tehnilist ekspertide oma ja teine riikliku julgeoleku ekspertide oma. Olge hea, selgitage lähemalt, kuidas need kaks vaatepunkti oma vahel seotud on ja võib-olla siis ka põrkuvad.
Ja kõigepealt, noh, kui me vaatame kogu seda 5G tehnoloogiat, et siis mis on olnud mureks paljudele riikidele, on see, et kas Hiina tehnoloogiat me saame usaldada või ei saa. Ja nüüd probleem tekib tegelikult sellest, et konkreetseid näiteid, kuidas näiteks Huawei või mõned teiste Hiina tootjate tehnoloogia oleks kas liiga kehv või sinna oleks peidetud tagauksi, seda meil ei ole. Aga see riikliku julgeoleku vaade ütleb seda, et vaadates Hiina globaalseid ambitsioone, võib tekida võimalus, et see mittedemokraatlik riik võib kasutada info- ja sidetehnoloogiat tulevikus ära oma globaalsete ambitsioonide realiseerimiseks. Ja siin tekibki see mõnes mõttes nagu põrkumine siis tehnoloogide ja riiklike julgeoleku ekspertide vahel. Sest tehnoloogid ütlevad, et meil ei ole konkreetseid tehnilisi näiteid ja põhimõtteliselt see probleem, et mida seade teeb või ta ei tee või mida ta tohiks teha ja kuidas kontrollida seda, et ta midagi muud ei teeks, et see ei puudutu nüüd ainult Hiina tehnoloogiat, see puudutab igasugust tehnoloogiat. Aga riikliku julgeoleku vaatest nähakse just nimelt ohtu selles, et see riik tervikuna, mis on siis ebademokraatlik, et ta ei ole nagu pikas perspektiivis usaldusväärne. Ja siin tekib see nagu põrkumine nende kahe nagu vaate vahel.
No see teatav usaldamatus Hiina ja tema võimalike globaalsete ambitsioonide vastu on muide ka Eestis üles kerkinud teisteski valdades. Nimelt Tallinna-Helsingi tunneli asjus. Peter Vesterbaka on lubanud kaasata Hiina investoreid ja see on mitmegi kohaliku ettevõtja muutnud selle projekti suhtes pehmelt öeldes ettevaatlikuks. Teisest küljest on see sama Huawei, mida te juba nimetasite, ka maailma ajakirjanduses läbi käinud kui ettevõtte, millel tõepoolest need tagauksed võivad olla. Ja võib-olla ma eksin, parandage mind, kuid mulle tundub, et ka tehnoloogiaeksperdid on siin väljendanud teatavat usaldamatust konkreetselt just Huawei suhtes.
Jah, aga ütleme, see probleem baseerubki või taandub sellele, et küsimus on ikkagi selles, et kuidas vältida asju, mis võiks tulevikus juhtuda. Et kui me nüüd kui oleks konkreetne näide, et Huawei tehnoloogias on mingisugune tagauks, siis oleks väga lihtne. Meil on Euroopa Liidus ja ka Eestis olemas igasugused regulatsioonid, mis annavad aluse sellise probleemiga väga efektiivselt tegutseda ja seda nagu probleemi lahendada. Aga probleem ongi selles, et sellist konkreetset näidet ei ole. Nii et me saame rääkida teoreetilisest ohust. Ja siin tulebki see probleem mängu, et meil ei ole nagu tehnoloogilisi argumente selleks, et kas üks või teine tehnoloogia on siis halb ja on samas riigi julguleku mure just nimelt selle usaldamatuse tõttu Hiina kui riigi vastu.
See on täiesti arusaadav ja tegelikult see, et mõned sündmused ei ole veel toimunud, ei vabasta meid kohustusest ette mõelda selle peale, mis võiks toimuda. Ja leida nendele küsimustele tasakaalukad ja mõistlikud vastused. Arutleme sama teema üle veel edasi koos Raul Rikiga pärast seda, kui oleme ära kuulanud reklaamid.
Kaks ühes.
Head sõbrad, Kaks ühes läheb edasi sealt, kus ta pooleli jäi ja me räägime juttu Raul Rikiga, riigi küberturvalisuse poliitika juhiga, sellest, mida võiks 5G-tehnoloogia meile tähendada ja kuidas meid mõjutaks see tehnoloogia siis, kui ta tuleb Hiinast. Ma võib-olla tsiteeriksin siin kohal ka just julgeoleku mõõdet silmas pidades rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktorit Sven Sakkovit, kes on seda võrku iseloomustanud nõnda. Tegemist on ju lihtsalt uue sidesüsteemiga. Paraku ei saa 5G olema pelgalt sidesüsteem, 5G-st saab meie tulevase infoühiskonna digitaalne närvisüsteem. Isesõitvad autod, tööstus, kontrollseadmed, kogu meie majandus, olme, elu ja olu saab sõltuma 5G võrgust, see on võrkude võrk, süsteemide süsteem. Ehk siis midagi säärast, mida tegelikult teie juba ka sõnastasite saate esimeses pooles. Ja juttu oli ka siis Huawei'st, mille suhtes julgeoleku ekspertidel on teatav usaldamatus. Muidugi ei saame öelda, et Hiina ambitsioonid võiksid meile olla ohtlikud ja Huawei tagauste kohta, nagu oli juttu, ei ole ka selliseid konkreetsed tõendeid, mida saaks ette tuua, kui hakatakse otsustama. Samas Raul Rikk on ilmselt võimatu jätta kahe silma vahele tõsi asja, et Hiina on väga võimas tehnoloogiatootja. Huawei, millest me rääkisime, on väga suur ja suure turujõuga firma. Ehk teisi sõnu tegelikult on väga keeruline üldse vältida Hiinat ja ka seda konkreetset ettevõtet, kui me räägime 5G-tehnoloogiast ja selle levikust maailmas.
Jah, ja tegelikult see ei puuduta ainult 5G-tehnoloogiat. Et Hiina on oma tehnoloogiaga juba praegult igal pool sees. Et Eesti kontekstis võib ka öelda niimoodi, et meie puhul on ka 4G-süsteem nii-öelda põhimõtteliselt närvisüsteemi osa või ongi see närvisüsteem, mille peal eks ju meie e-teenused töötavad. Et siin ei ole mingit vahet, et 5G toob lihtsalt suuremad andmevahud veel juurde ja siis nagu teist, ütleme siis usaldusväärsema ühenduse. Aga kui me vaatame tõesti Hiina tehnoloogiat, et siis olgu see 4G, 3G, 2G, kõik arvutid, mida me kasutame, igasugused valvekaamerad, nutividinad, et seal on igal pool Hiina tehnoloogia sees. Ja nüüd see muudabki nagu selle Hiina tehnoloogia sellise mastaabse keelamise väga probleemseks, sest noh, kui me ütleme nüüd, et me Hiina tehnoloogiat üldse ei kasuta, siis me võiks oma infoühiskonna rahumeeli kinni panna, nii nagu ruumist väljudest kustutame tule ja ongi nagu asjaga ühel pool, et see ongi nagu see raske koht. Ja teisest küljest, et isegi kui me ütleme, et me võiks nüüd aksepteerida mõne teise tootja seadmeid, siis väga suures osas need seadmed on samamoodi toodetud Hiinas. Et noh, nii nagu ma ka selles artiklis välja tõin, et noh, näiteks Ericsson, kes toodab 5G võrguseadmeid, need toodetakse Hiinas. Ja siis kui me ostame Ericssoni, me saame ikkagi tegelikult Hiina seadmed. Et noh, siin ongi see probleem. Või kui me ostame ükskõik milliseid muid seadmeid, siis võibolla on seal Hiina komponendid sees. Et nüüd isegi kui on selline tahe olemas riigis, et jah, me ei usalda Hiinat ja me tahame seda tehnoloogiat piirata, siis tekib küsimus, et kuidas seda praktikas teha. See on nagu suur murekoht.
Aga kui nüüd Eesti peab seda debatti edasi ja see debatt käib loomulikult edasi ka teistes Euroopa riikides, sest kui ma saan õigesti aru, siis Euroopa Liidu tasemel on asjad nõnda, et iga riik siin langetab ise otsuse, on see õige?
Jah, see on paraku nii, et kui see oleks nüüd konkreetsetel tehnoloogilistel faktidel põhinev otsus, et siis me saaks teha seda Euroopa Liidus ühiselt, et meil on konkreetsed tõendid, et jah, see tehnoloogia sisaldab mingid varjatud funksioone, siis on tõesti nagu saame ühise seisukoha kujundada. Aga kuna nüüd iga riik saab appelleerida noh, ütleme, tulevikus toimuvat sündmuste peale, ehk siis me saame seda probleemi vaadata riikliku julgoleku seisukohast, siis siin jäävad Euroopa Liidu käed lühikeseks, iga riik peab otsus ise langetama.
Aga selles mõttes oleks ju tegelikult Euroopa Liidul ja võib-olla ka liikmesriikidel endil kergem lahendada seda probleemi ühiselt, sest praegu on iga riik olukorras, kus ta peab oma jõududega ka võib-olla piiratud infotingimustes leidma lahenduse, mis talle sobib ja sobib väga pikaks ajaks.
Ja siin on paraku erinevad riigid erinevas olukorras, et vaat Hiina tehnoloogiaga on ka see nagu ütleme olukord, et ta on väga innovatiivne ja väga hea, ta on nagu kerge, odav ja hea käsitleda, et Hiina ei ole ammugi enam selline maa, kes eks ju toodab ainult või teeb koopeid mingitest asjadest, vaid ta innoveerib ja toobki häid tooteid turule. Ja sellega pannakse ettevõtted, kes siseteenuseid pakuvad olukorda, kus nad peavad ratsionaalselt ju otsustama odavamate ja paremate seadmete kasuks. Nii et siin riikliku julgoleku vaade seaks neile just kui piirangu, et nad ei saaks nii häid seadmeid.
Plus tekib veel ju see oht, et majandusliku konkurentsi tingimustes võetakse arvesse mingid muud argumendid peale ausa konkurentsi. Ja noh, kui sellised argumentid tarvitatakse, peavad need olema erakordselt hästi põhjendatud.
Jah, ja siin ongi, et kui me hakkame eks ju rääkima hüpoteetilistest julgeolekuohtudest tulevikus, noh, need on väga kergelt nii-öelda sõela põhjaks lastavad, et siis tulevad kõik teised argumendid mängu, ütlevad, et näiteid pole. Ja tegelikult on seadmed head ja kust me teame, mis tulevikus juhtub. Et see ongi sõike nagu põhimõtteliselt on ta poliitiline otsus, et kuidas me näeme seda partnerit. Aga noh, siin on ka nagu võibolla see aspekt, et kuna tänapäeval põhiline probleem on selles, et kõik need tehnoloogilised seadmed on läinud niivõrd keerukaks, siis on väga raske kontrollida, mida need seadmed tegelikult teevad. Ja selle tõttu ongi selle tehnoloogia tootja usaldamine muutunud ülioluliseks, sest me lihtsalt ei saa sinna kiipidesse ja tarkparasse kogu aeg sügavuti sisse vaadata ja siis sa pead lihtsalt usaldama, et kas tootja on hea või mitte. See on nagu natuke nagu abieluga, et kust ma tean, et see inimene on ükse tulevikus hea, aga ma pean tegema panuse arvestades, et kas ma usaldan teda või mitte.
No tegelikult on usaldusele üles ehitatud ju väga paljud valdkonnad meie elus, keegi meist ei oska juhtida lennukid, kuid ometi lennukisse me istume ja usaldama oma elu piloodi hoolde ja kes vajab arstiabi, mitte keegi meist ei oska ise endale operatsiooni teha, me usaldame kirurgi, kes seda oskab. Samas igasugune usaldus eeldab alati ka faktilisi teadmisi. Kuid mõtleme korra selle peale, mis saab siis, kui nüüd Eestis ja mujalgi riikides see debatt peaks jõudma selleni, et Hiina tehnoloogiat selles kontekstis usaldada ei saa. Missugused oleksid selle tagajärjed? Näiteks konkreetselt ei riigile, sest nagu te juba viitasite, ilma Hiina tehnoloogiata tegelikult seda ei riiki, mis meil on olemas, me seda sellisel kujul kasutada ei saaks. Ehk teisisõnu, kas me peaksime siis hakkama tagasi ulatuvalt mingeid tehtud otsuseid juba ümber tegema, kui selline usaldamatuse foon mingil põhjusel luuakse julgeoleku kaalutlustel?
Siin ongi, millest on ka Euroopas räägitud, on sellest, et noh, kuhugile tuleb piir panna, et on täiesti mõeldamatu, et praegult olemasolevat tehnoloogiat hakkaks välja vahetama. Noh, seda saaks teha nendes süsteemides, mis on riigi kontrolli all, et need, mille puhul tehakse hankeid ja siis teadlikult ostetakse ja välditakse mingid kindlaid tehnoloogia pakkujaid, aga tervikuna noh, kui see piir kuhugile tõmmata, siis sellepärast see 5G ongi nüüd diskussiooni all. Võib-olla see peaks olema see koht, kus me ütleme, et siit edasi me hakkame nagu tehnoloogiasse täpsemalt sisse vaatama ja vaat selle 5G tehnoloogia puhul on nüüd tootja usaldusväärsus see A ja O.
Aga kui me nüüd räägime konkreetselt Huaweist, siis noh, vaevalt me peame hakkama kuidagi riigi tasemel ametlikult põhjendama, miks eelistatakse üht tootjat või operaatorit teisele, kuid tegelikult vajame me ju ise kindlat arusaamist sellest, missugused need põhjendused on. Ehk kuidas seda peaks hakkama selgitama näiteks ettevõtjatele, kes võivad öelda, et kui me praegu sellistel kaalutlustel välistame konkreetsed tootjad maailmas, mis moodi siis võiks selline praktika julgeoleku kaalutlustele tuginemine ja sellele viitamine mõjutada ettevõtluskeskkonda laiemalt?
No, võib-olla see, kuidas ta ettevõtlust mõjutab, on see, et noh, mingid tooted, teenused võivad olla natukene kallimad ja võivad tulla natukene hiljem turule. Et ma ei usu, et ta nüüd väga laias laastus mõjutaks. Aga see, mis on nagu üks põhiline murega Eestile, on see, et isegi kui meie näiteks otsustame, et me ei näe Hiina tehnoloogias ohtu, siis me ei ole paraku siin mängus üksi. Me kuulume Euroopa Liitu ja NATO-sse ja kui NATO liitlased näiteks või kas või üks nendest ütleb, et nemad ei usalda seda ja nemad ei toeta sõjaliselt neid riike, kes kasutavad Hiina tehnoloogiat, siis me oleme kohe lõhkise küna ees. Et selles mõttes me peame selles mängus arvestama ka sellega, mis moodi meie liitlased suhtuvad Hiina tehnoloogiasse. Mitte ainult seda, kuidas me ise sellesse suhtume. Ja see annab konkreetsed piirid ette, et kui kas või üks NATO liige näeb selles probleemi, siis me peame nagu alliansina ikkagi sellise selge ja ühise seisukoha kujundama.
Tõepoolest, see on väga oluline mõõde kogu selles debatis. Raul Riik, suur tänu, et aitasite aru saada sellest, mis see 5G on, kuidas ta meie elu mõjutab ja missugusel moel võiks ta mõjutada ka riigi julgeolekut ning selle kaudu vähemasti kaudselt siis ka ettevõtluskeskkonda ja kõiki sellega seotud küsimusi.
Kaks ühes.
Armsad sõbrad, kaks ühes läheb siin kohal edasi, saatejuht Vilja Kiisler on endiselt stuudios, aga minu vastas istub Ragne Kõuts-Klemm, ajakirjandussotsioloogia õppejõud, kellega mul on täna hea meel kõnelda ajakirjandusvabadusest, ajakirjanduse ülesannetest muutunud poliitilises situatsioonis ja ka sellest, kuidas võiks ajakirjanike õpetamine olla muutunud viimaste aastate jooksul ja võib-olla muutuda veel lähitulevikus, sest miski seisab paigal, ajakirjanike ettevalmistuse ülesanded muutuvad koos muutuva ajaga. Tere tulemast!
Tere!
Alustame võib-olla juttu ajendatuna Ahto Lobjaka juhtumist, ehk siis sellest, et olukorra riigist saatejuht Lobjakas loobus oma tööst ja loobudes viitas, et tal oli valida kas enesetsensuuri või lahkumise vahel. Tänaseks on meedias sellest palju juttu olnud, kuid ma mõtlen, et selline ajakirjandusõppejõu kõrvalpilk võiks ehk midagi sellele debattile, mis on puhkenud omalt poolt lisada. Olge hea. ja aitäh selle võimaluse eest. Ja tõepoolest viimasel ajal on sattunud kokku väga erinevaid juhtumeid kõik ühele ajale. Ja see rõõmustab mind, et me saame uuesti rääkida sellest, mis on ajakirjanduse ülesanded, milles seisneb ajakirjanduse vabadus ja vastutus. Ja kui nüüd konkreetselt Lobjaka juhtumi juurde tulla, siis ma usun, et seda eraldi võetuna ei tasuks ületähtsustada seda juhtumit. See kindlasti markeerib muutunud olusid, aga ma arvan, et ta... Tema puhul on nii palju selliseid nüansse, mida võiks arvesse võtta, kui me analüüsime seda juhtumit nendes muutunud oludes. Ja seda infot on ju hästi palju selle kohta nüüd tulnud, mis need ajendid olid, kes mida ütles, kuidas see kõik täpselt toimus. Ja mulle tundub, et me nagu päris ajakirjanduse vabaduse ja vastutuse kontekstis seda juhtumit võib-olla käsitleda ei saagi. Me saame sõnavabaduse kontekstis käsitleda, arvestades sellega, et mina isiklikult ei arva, et Ahto Lobjakas kujutab endas sellist klassikalist uudisajakirjanikku, vaid tema selline positsioon ongi ilmselgelt poliitikaanalüütik, arvaja, analüütik, kes tõepoolest teab ühest valdkonnast rohkem ja selle pinnal siis on kujundanud oma arvamuse ja jagab seda kuulajate ja lugejatega. Nii et see küsimus on tõesti pigem tema selliste seisukohtade ka sellises aktuaalsuses ja ka toimetuse ja tema enda kokkulepetes, kuivõrd need seisukohad sobivad selles kanalis esitada. Ja siin mulle tundub küll, et kogu sellise arvamussfääri puhul on ju nii, et kui meediaväljaanne või meedia toimetus leiab, et on mingisugused seisukohad, mida me ei avalda, siis tegelikult see on ju toimetuse õigus seda teha. Ja seal taga kindlasti on ka omad kaalutlused, miks nii tehakse, olgu siis põhjus, et ma ei tea, kuidagi tasakaalustatum käsitlus, mitte üle võimendada ühte või teist poolt seisukohtadest. Nii et ma usun, et siin see tõesti selle juhtumi lahti võtmine väga paljudeks kildudeks on õigustatud ja hea, sest me räägime taas sellest, et mis tähtsus on arvamustel ja mida nendega võib teha siis. Kas me loome siin sellist koostöist keskkonda, kus me ühiselt otsime lahendusi keerulistel olukordadele või me tõepoolest mõningate seisukohtadega ka vastandame ja tekitame pigem lõhestamist ühiskonnas. Nii et siin on tõesti hästi palju nüansse, mida peaks arvestama selle juhtumi puhul.
Tõepoolest me ei hakka praegu enam arutlema selle üle, kes mida ütles või mis oli konkreetselt selle või teise sammu põhjus. Kuid mulle torkas teie jutust kõrva väljenda muutunud olud. Ja arusaadavasti see Lobjaka lahkumine langeb ka teatavasse poliitilisse konteksti. Kas oleksite nõust lähemalt selgitama, mida te nende muutunud oludega silmas pidasite ja kuidas need muutunud olud võiksid mõjutada ajakirjandusvabadust Eestis ka pikemas ettevaates?
Jah, ma pidasin siin silmas eelkõige seda, et tegelikult me oleme ju ajalooliselt sellises olukorras, kus põhimõtteliselt kellelgi ei ole takistusi sellele, et oma arvamustega avalikkusesse jõuda. Kogu internetitehnoloogia, nutiseadmed, sotsiaalmeedia on võimaldanud seda, et neid hääli, kes saavad kuuldaval olla, on palju rohkem. Kui me nüüd hästi selliste lihtsaid võrdlusi teeme, siis võib öelda, et nii-öelda vanasti enne interneti, siis oli siiski see jäme ots ajakirjanike ja toimetuste käes, kes otsustasid, keda me siis avalikkuseni viime ja keda mitte, kelle arvamusi me peame piisavalt oluliseks, et avalikkuseni viia. Aga praegu põhimõtteliselt igaüks räägib kaasa ja selles mõttes need olud on muutunud juba ütleme sellise kommunikatsioonitehnoloogilise poole pealt. Ja teiselt poolt tõepoolest me oleme natukene võib-olla ka abitud selle olukorra, ma ei tea, ütleks manageerimisel siis või kuidagi haldamisel nii, et
et kui arutelus osalevad paljud sellised arvamused ja sellised hääled, kes hästi ei mõtle läbi, mis on minu selle sõnavõtu tagajärjed või ka eesmärgid, miks ma seda teen, või võib-olla kellelgi ei olegi eesmärke oma arvamusi avaldades, siis tegelikult me ei ole suudnud siiski minu hinnangul leida sellist head viisi, mida siis selliste seisukohtadega pihta hakata. Et kui on lihtsalt sellist lahmimist, solvamist, ebatsensuurset väljendust, kuidas iganes seda sildistada, siis me tegelikult ei ole leidnud head viisi, kuidas nende sõnavõtudega toimetada, mida nendega teha.
Tõepoolest, osa inimesi saab infot eelkõige Facebookist ja teistest sotsiaalmeediakanalitest ning päris palju on neid inimesi, kes üldse ajakirjandust ei tarbi. Teisest küljest need, kes ise ajakirjandust teevad, kujutavad ette, et põhiline informatsiooni allikas võiks ikkagi olla mõni ajakirjandusväljaanne. Aga ajakirjanikel on olnud keeruline kohaneda sellega, et kõik arvamused oleksid justkui võrdsed, aga kas nad ikka on?
No mina arvan küll, et tegelikult me ei saa eeldada ja mõelda, et kõik arvamused on võrdsed, sest ilmselgelt on arvamusi, mis on rohkem informeeritud ja mis on vähem informeeritud. Meil on väga erinev info mingisuguste sündmuste kohta ja tihti me juba sellepärast ei saa kujundada välja piisavalt sellist mitmekülgset või ka kaalutletud arvamust, et meil lihtsalt ei ole infot. Ja enamasti on siiski ju olnud nii, et ajakirjanikud on olnud rohkem informeeritud ja need valikud, mis ajakirjanikud on teinud, on lähtunud sellest teadmisest, mis nad on oma tööpraktika ja erinevate sündmuste vahendamise käigus kogunud. Nii et ma arvan, et selles mõttes me peaksime ikkagi vaatama tõesti, mis on need allikad, mis on see informeeritus, millele tuginevalt arvamus kujundatakse. Sest et me näeme ju ka, et on palju sellised arvamusi, kus lihtsalt tuuakse välja, et mulle meeldib see või mulle ei meeldi see, aga ilma igasuguste põhjendusteta või argumentideta. Ma ei tea, kas me peaksime sellistele arvamustele siis tegelikult kaalu andma. Ilmselt mitte.
Muide, ma olen selle üle sageli mõelnud, et millal oli see murde hetk, kui ajakirjanikud enam ei olnudki kõige informeeritumad inimesed. Võib-olla see ei juhtunud mitte viimastel aastatel, vaid see ulatub ehk juba aasta rohkem kui 10 aasta taha.
Ja ega ta vaikselt ikkagi minu hinnangul interneti kättesaadavusega tekkis see olukord ja kogu see ka blogimise võimaluste tekkimine ja tõesti minna mööda ajakirjanikust ise endale luua see auditoorium, kellega ma kõnelen, see siin tõesti läheb isegi võib-olla parikümne aasta tagusesse aega ja enesest mõistetavalt see on toonud kaasa ju teistpidi keerukuse, et kuidas ma siis hindan tegelikult seda, kellel on olemas teadmised, mis päriselt juhtus ja kellel ei ole. Väga palju on neid, kes räägivad kaasa, väga palju on infot.
Tõepoolest ja väga keeruline on mõnikord vahet teha, missugused arvamused tuginevad faktidel ja missugused argumentatsioonid informatsioonil. Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame jutuajamist siis Ragne Kõuts-Klemmiga.
Kaks ühes.
Kallid sõbrad, algamas on saate kaks ühes viimane veerantund ja stuudios on koos Vilja Kisleriga Ragne Kõuts-Klemm, ajakirjandus õppejõud, kellega me jutuajamise esimeses pooles jõudsime arutleda ajakirjanike muutunud rolli üle ja lähtudes Ahto Lobjaka kaasusest mõnevõrra ka ajakirjandusvabaduse üle. Enne pausi jõudsime me sinna maani, et ajakirjanikud ei ole enam sageli kõige informeeritumad inimesed ja informatsioon tegelikult üleüldse pole midagi säärast, mis oleks tingimata kellegi käes suuremal määral. Pigem mu meelest toimub ühiskonnas see, et informatsiooni hulk on nii suur, et mingis professionaalide ringis teatakse üht asja paremini ja sageli need teadmised ei levi sellisel viisil, et nad oleksid avalikult kättesaadavad. Ehk siis kuskil ei ole mingisugust infomonopoli, kuid teadmiste hulk on hajunud, kontsentreerinud grupiti ja see tegelikult teeb ajakirjanike tööga erakordselt raskeks eriti võttes arvesse asjaolu, et andmemahud on muutunud määratult suureks. Kuivõrd võiks see muuta ajakirjanike sellise põhiülesande sõnastamise vajadust? Kuivõrd on ajakirjanike ees seisnev selline põhiline kõige tähtsam asi muutunud viimaste aastate jooksul ja kuidas ta võiks muutuda, arvestades seda, kuidas informatsioon jaguneb, kui palju seda on ja kui keeruline on seda hankida?
Ja ilmselt see muutunud olukord tõepoolest seab uued ootused sellele, kuidas ajakirjanikud oma tööd teevad, ja praegu on võib-olla kõige rohkem tähelepanu pööratud sellele, et kas ajakirjanikud suudavad selles võidujooksus olla ka esimesed, kes selle info auditooriumini viivad. Ja viimased kümmekond aastat tõepoolest on olnud selline üsna terav konkurents selle vahel, et kes siis on esimene ja kelle sõnu kuuldakse. Aga mulle tundub, et sellisest kurnavast võidujooksust tegelikult peaks püüdma liikuda selle poole, et hoida kõikide selliste väljakujunenud toimetuste puhul seda ma nimetan seda siis brändiks, et meie antud info, meie antud seosed on korrektsed, õiged, olulised. Ja mulle tundub, et selline just nimelt sellises infokülluse olukorras, kus auditorium saab neid infopakkumisi väga erinevatest allikatest pidevalt, võib öelda siis, et pommitatakse uue infoga, siis on ajakirjaniku ülesanne just nimelt olla see, kes tegelikult on kontrollinud, milline nendest infokillukestest on õige ja kelle sõnu võib usaldada, et tõepoolest ta teab, ta on välja uurinud. Ja mis puudutab tegelikult sellist just seoste nägemist erinevate juhtumite vahel või ka erinevate protsesside vahel, siis mulle tundub, et ega kellelgi teisel väga palju sellist ressurssi ei ole ja ka oskusi ei ole, et esiteks endale selgeks teha, mis on toimunud, mis on nende juhtumite sellised ka varjatud seosed võib-olla, ja teiseks, kellel oleks ka oskus, et need niimoodi edasi anda, et inimesed sellest aru saavad, et selline tõlkijate, analüütikute tõlkijate roll mulle tundub, et muutub ajakirjanike jaoks üha olulisemaks ja võib-olla praegu see nii hästi silma ei paista, sest tõesti ka sellist uudisühikute tegemist nii öelda erinevatesse veebikanalitesse on endiselt palju, aga ma arvan, et järjest sellistes kitsamates majandusoludes tuleb hakata selliseid üsna tõsiseid valikuid langetama ja just nimelt oma selline muutunud nägu võib-olla ka selgemalt välja kujundada. Nii et ma arvan, et ajakirjandust on üha jätkuvalt vaja ja üha rohkem vaja, aga lihtsalt see oskuste ja ka teadmiste pakett, mida igapäevases töös ajakirjanik peaks kasutama, see muutub.
Ma saan aru, te sisuliselt soovitate ajakirjandusel võidujooksust natukene kõrval astuda ja võtta sisse analüütilisem, mõtlevam, kaalutlevam positsioon, ehk siis võib-olla toota ka vähem infot, aga sihiga, et see oleks kvaliteetsem ja lugejale, kuulejale, vaatajale usaldusväärsem. Siin on nüüd veel üks teatav külgnevus, me rääkisime sotsiaalmeediast, eks ole, mis on oluliselt mõjutanud seda, kuidas ajakirjanikud töötavad ja kuidas nad infot saavad, aga alternatiivmeedia nähtusena võiks võib-olla mõne sõna kõnelda ka parteilisest ajakirjandusest. Ka Eestis on praegu vägagi levinud see, et igal parteil on oma meediakanal, neil on enamasti teatud eesmärgid ka ajakirjanduslikus mõttes ja teatav konkreetne suhe ajakirjandusse. Mõne partei puhul on see suhe ka selline ründav ja atakeeriv. Kuidas saaks ajakirjandusväljaanne tervislikul viisil säilitada normaalsed suhet partei väljaannetega ja missuguseks võiks pikajalisemas plaanis kujuneda üldse nii nimetatud peavoolumeedia ja alternatiivse parteimeedia omavahelised suhted?
Jah, sellist meelsusmeediat, ma nimetaks seda niimoodi, on meil tekkinud ju järjest rohkem. Ja ma üld auditooriumile suunatud ajakirjanduse puhul siiski ei pea päris õigeks, et üldajakirjandus peaks oma tegevuse hindamisel võtma neid mõõdupuuks. Noh, see on samasugune võib-olla selline vastastikune suhe, et nagu siin juba ammu reklaamiteooriatestki on teada, et kui ma pööran tähelepanu millelegi ka üldajakirjanduses, siis ma tegelikult annan sellele ka hääle ja võimendan seda. Et ma usun, et kõikide nende üksikjuhtumite puhul, mis puudutavad siis rünnakuid sellise meelsusmeedia poolt, peaks siiski kaaluma, kas on üldse otstarbekas sellele tähelepanu pöörata. Siiani on olnud nende meelsuskanalite jälgijaskond siiski üsna väike ja miks inimesed on liikunud nende kanalite juurde, mulle tundub, et see paistis juba kusagil ka 15 aastat tagasi, kui auditoorium päris mitmed inimesed, kui me tegime auditooriumi uuringuid, rääkisidki, et nemad nagu ei näe selles üldauditooriumile suunatud ajakirjanduses neid arvamusi, mida nemad ise esindavad või selliseid seisukohti või seda maailmavaadet. Ja see on olnud ka üsna viljakas taimelava teist tüüpi meedia tekkeks. Ja ma praegu jah ütlen, et minu hinnangul see, mida me oleme auditooriumi uurindes näinud, see jälgijaskond ei ole väga suur. Nii et kui me ei taha neile anda veel võimendust juurde, siis ei oleks väga mõtet kõiki nende tegevusi ja kommentaare ise võimendada.
Me võiksime sellest teemast rääkida pikalt ja mul viimase küsimuse vastamiseks on jäänud tegelikult väga vähe aega, aga siiski mu meelest on oluline. Kuidas on muutunud ja on muutumas ajakirjanike õpetamine kõige selle kontekstis, millest me täna kõnelesime?
Me oleme lisaks sellisele lugude jutustamise oskusele, mis on olnud kogu aeg ajakirjanike selline, ütleme kaubamärk siis, oleme rohkem hakanud tähelepanu pöörama sellisele sotsiaalteaduslikule mõtteviisile, tööandmetega, andmete vaheliste seoste kindlaks tegemine, tegelikult ajakirjanik kui peaaegu nagu teadlane, kes peab kõike seda infot, mis temani jõuab väga hoolikalt kaaluma, Ja vaatama, millised seosed seal on. Nii et selles mõttes me oleme jah praegu, ütleme just sellises professionaalses plaanis sotsiaalteaduslike vaateviise õpetusse rohkem sisse viinud. Ja loomulikult, kui rääkida sellistest tehnilistest oskustest, siis siin ka selline väga erinevatel platformidel hakkama saamine ja oma mõju ka hindamine. Nii et see on muutunud jah. Tingituna eelkõige siis nii tehnoloogia muutumisest, aga kogu see eetika ja tugeva selgroo teema, et ei tohi oma tegevusega teha kahju ja peab viima olulise infoauditooriumini, see on endiselt aktuaalne.
Hea kuulda, et mõni asi jääb ka püsima maailmas, kus kõik kogu aeg muutub ja ongi hea, et muutub, sest mis seisab, ei arene edasi. Ragne Kõuts-Klemm, suur tänu stuudiosse tulemast ja aitäh selle jutuajamise eest. Head sõbrad, kui te ei kuulnud tänast saadet 2.1 algusest peale, siis saate minna Kuku Raadio arhiivi ja kuulata järele seda, mida rääkis Raul Rikk, riigi küberturvalisuse poliitika juht, 5G-tehnoloogia mõjust ja olemusest riikliku julgeoleku poliitika kontekstis, otsustest, mida veel Eesti pole langetanud ja ei ole langetanud viimseni ka teised Euroopa Liidu riigid, aga see seisab ees ja see on midagi, mis mõjutab meie elu väga pikka perioodi jooksul. Head sõbrad, aitäh, et kuulasite. Saade 2.1 on Vilja Kiisleri juhtimise eetris. Jälle täpselt nädala pärast nägemiseni, kuulmiseni.
Kaks ühes.